акнун медонанд ки ба куҷо мераванд, назди ки мераванд, кадом коргар корбар кор мекунанд ва қисмои аз нуқтаи назари ҳуқуқи онҳо метавонанд шартнома банданд.
Мушкили мо дар он аст ки аз нуқтаи назари қонунгузорӣ ташкил кардани чунин фароҳам овардани чунин имкониятҳои равон кардани муҳоҷироти муҳоҷирони меҳнатӣ ба кишварҳои ғарбӣ душвор аст, чун дар мо қонун дар бораи агентиҳои хусусӣ таъмин кор таъмин кунӣ агентиҳои хусусии шуғли аҳолӣ то ҳол қабул карда нашудааст.